otvorila Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studio Tomo Praga, Ljupča Naked. Dobar den. Македонците во Грција немаат никаква информација за македонско-грчките преговори за името, иако евентуалното решение на спорот ке се рефлектира и врз нив, како и врз македонците што живеат во другите соседни земји. Ова во неделното интервју на Радио Слободна Европа го истакнува председателот на Сдруженијето на македонците во Грција, Виножито, Павле Воскопулос. Тој вели дека во Грција има национален консензус дека нема македонско малцинство и овој став го применува секоја влада.
Ако нема реформа во самата Грција, дека треба да призна една македонштина што е разлика и друга и посебна од ова македонштина што ја има создадено со децени во самата Грција, тешко ќе дојде едно решение за почитување, уземно почитување на народите.
Сепак, Воскопулос вели дека државните политики не треба да интервенираат за малцинствата во соседството. Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести. Го подготви Срджан Стојанчов.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Истражен судија во Охрид им одреди 30-дневен притвор на 8-темина обвинети за завчерашното убиство на 34-годишниот српски турист Дејан Новаковиќ од Белград. Седумино од обвинетите се македонски државјани, а еден е српски државјанин од Лесковац кој е во бегство и по него полицијата трага. Тимовите за реоценување на учебниците од прво до пето одделение се веќе формирани и ќе оценуваат дали книгите што биле во употреба во изминативе години содржат грешки и неправилности, информира министерот за образование Никола Тодоров. Тој воедно соопшти дека е во тек изготвувањето на тужбата што ја најави против тројцата рецензенти на спорниот учебник по општество, за што се консултирал со Народниот правобранител. Тужбата според него би требало да содржи барање за надоместна штета. Двајца полицајци се повредени, а едно полициско комбе е оштетено во синоќешните нереди што избиле на фудбалскиот надпревар Вардар Пелистер во Скопје. Полицијата привела 12 навивачи на Вардар. До инцидентот дошло кога Вардаровите навивачи се обиделе да ги нападнат фановите на битолскиот клуб, но биле спречени од полицијата. Тогаш навивачите на Вардар почнале да фрлаат тврди предмети и ги повредиле двајцата полицајци во предалот на главата. Полицајците се пренесени во ургентниот центар во Скопје за укажување на лекарска помош, соопштува МВР. Пакистанската армија и работници денес беа во воена состојба обидувајќи се да го спасат јужниот град Тата откако повеќето од 300.000 жители го напуштија градот бегајќи пред надојдената вода. Градските власти велат дека водата е на 2 километри од градот, а луѓето френетично се обидуваат да ги зајакнат насипите. Градот Суџивал во провинцијата Синд пак е поплавен 1,5 метар откако насипите не ја издржаа водата. Од досега невидените поплави во Пакистан се погодени околу 17 милиони луѓе. Обилните монсунски дождови ја преполнија реката Инд. Во провинцијата Синд, Инд има 40 пати повеќе вода од вообичаеното. Македонската ватерполо репрезентација ја победи Русија со 10-9 во првиот надпревар од групата Б на Европското првенство кое почна денеска во Хрватска. Утре во 18 часот Македонија игра против Грција.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Сдруженијето на македонците во Грција Виножито е прозападно и проевропски ориентирано и настојува да развива соработката меѓу македонците од двете страни на границата, вели председателот на Сдруженијето Павле Воскопулос. Но тој нагласува дека кога Македонија би била членка на Европската Унија, македонците би можеле да ги обединат гласовите во, например, изборите за Европскиот парламент. Воскопулос е за евроатлански интеграции, но не и за промена на името. Со него разговара Зоран Ќука.
Павле, што би значило за македонците во Грција доколку Република Македонија меѓународно биде нарекувана, на пример, Северна или Вардарска Македонија или Република Македонија Вардар, на пример?
Генерално познато е дека именување името на една држава, именувањето на народот, на јазикот, на културата, значи на идентитетот на еден политички субјект, било кога зборуваме за државата или за народот, на граѓаните, значи, на еден политички субјект што се вика држава. Конкретно за вашето прашање околу разни придавки од географски тип, има и таа последица, значи има и ефект чепкање на идентитетот на еден народ и на една држава и секако рефлектира не само на македонците во Република Македонија, туку и на македонците што живеат во соседните држави. Морам исто така да кажам да дека на меѓународно ниво може не е лесно да се објасни ставот дека има и чепкање тамо, затоа што некои може сметат дека се работи за неутрални придавки. Од друга гледна точка, ние како виножито имаме земено став дека таков тип од географски префикси се негативни, затоа што полесно го разберат во странство кога зборуваме за термини и за такви обиди што асоциират на поделби.
Павле, би го изгубиле ли македонците во Грција националниот идентитет во тој случај?
Секако се македонците што живеат во Грција оспорувени. Грција, кога зборуваме за Грција, никако немаше признато и не признава македонски идентитет. А ова е проблем околу грчкиот национален мит. Ако нема реформа во самата Грција, дека треба да признава една македонштина што е разлика и друга и посебна од ова македонштина што ја имат создадено со децении во самата Грција, тешко ќе дојде едно решение за почитување, уземно почитување на народите кога станува збор за идентитетите, за јазиците и за културите во овие две држави.
Колку национално свесни македонци живеат денеска во Грција?
И ово е дискутабилно прашање, бидејќи на јазично културно ниво има отприлика 470 македонски села од Костур до Драмско и од 7 села во Кукушко па до, да кажам, северно од Катерини близу до Бер. Но, видите, македонштината континуирано сите овие деценије оспорувани од силните националните држави што се порано создадени. Така што многу е важно и за националната фест, и за македонците што живеат било во Грција, во Бугарија, во Албанија или насекаде. Еден политички субјект што се вика држава, Македонија, што може да биде промотор позитивно за македонштината во Балканот.
Имате ли некаква информација дека во изминативе години македонското прашање ете, на пример во Грција, дека било дел од пакетот преговори за името меѓу Скопје и Атина?
Немаме информација околу овај пакетот и разговорите и дали метнато е прашањето на македонското малцинство во Грција, но треба да потенцираме, ние во кога имаше национален совет, грчки националниот совет почетокот на 90-тите, околу новиот феномен независна Република Македонија, самиот тој премиер Мицотакис и сите лидери од сите партии кога излегува надвор од салата, заеднички со еден глас рекоа дека најбитната работа од овој нов феномен со новата држава на север е да не се појави никако втор голем малцинско прашање, малцински проблем по Грција, значи македонско прашање и македонско малцинство. Ова е веќе национален консензус и знаеме ние многу добро дека е поврзано со иднината и прашањето и статусот и политиката на Грција околу почитување на малцинските права, конкретно македонското малцинство во Грција.
Павле Филипов, борец за правата на македонците во Грција, дали некогаш премиерот Груевски ви понудил некаква помош за виножито, например, пред меѓународниот фактор, пред судовите?
Е, видите, ние се радуваме за зрелите политики и поранешните влади, од почетокот на 90-тите и после, што многу внимателно и конструктивно делуват, бидејќи и нашиот став е дека не треба државните политики во овај балкански свет да интервенират на такви начини како што правеле до сега, и ги знаеме многу добро, Бугарија или Грција, со другите малцинства во соседните држави. Нема потреба една македонска влада, било сега или во иднината, на сличен начин да интервенира, условно речено, како што прават грците и бугарите за создавање проблеми. Мислам дека ние како виножито, секако сакаме и би сакале да се развиват на културно, јазично и на овие нивоа соработки со граѓани, македонци од ова страна на границата, македонци од друга страна на границата, и тоа ќе биде позитивно.
Кога сме веќе кај македонците од двете страни на границата, дали знаете што стана со тие списоци за враќање на имотот на македонците во Грција, што се правеа и во владата и пред судот?
уште нешто, токму тоа сакам да кажам и на вашето претходно прашање. Може слободно, кога станува збор за малцинското прашање поврзано со граѓанската војна, со протераните македонци, слободно и многу по-конструктивно и позитивно може да поставува прашање било кој премиер од Република Македонија во Грција за ова прашање, бидејќи има многу голем аргумент дека станува збор за граѓани со двоен статус. Значи, македонци од Грција, што се и би требало да бидат и денес граѓани на ова Грција, илегално протерани и нерехабилитирани до ден денес, во исто време живеат во Република Македонија, имат статус во Република Македонија како граѓани на ова држава и не може никој да може да критикува ниту во Грција, ниту на меѓународно ниво за отварање уште по-позитивно овај проблем, бидејќи на вистина е од најголемите хумани трагедии.
Во Македонија, Павле, има две страни. Првата е дека нема промена на името по цена на останување надвор од Европската Унија и НАТО, и втората е компромис со некаква придавка за меѓународна употреба со цел силна Македонија членка на НАТО и Европската Унија, кадарна да се бори за правата на македонците во соседните земји. Што мислите вие?
Видете, ние директно при овие ситуации имаме еден стап што ни сме против овие разни теории, идеологии или. За нас, како виножито, ние сме стрикно проевропљани, ние сме прозападњаци. Знаеме многу добро дека има благодети во овие сите меѓународни организации и кога станува збор конкретно и за Европската Унија, но и за НАТО, што е една алијанца што навистина пружа на некој начин, дава стабилност последните децени. Така што сметам дека може да се направи и едно и друго, и не може или да се поставува ово прашање или. Значи, да откажуваш некои важни елементи кога станува збор за идентитетот и македонштината како предуслов за учество во едни меѓународни организации. Сметам дека не треба на таков начин да се аргументира. Истото ние го правиме тука. Ние немаме право да зборуваме за работе во Република Македонија, но сакаме да асоциираме, знаеме дека има дефицит и ние размислите, например, ние како македонци во Грција, ние сме едно малцинство, не признато од една земја членка. По логика, ние би требало, мислам, условно речено, да критикуваме на сите овие европски институции. И тоа го правиме, но секогаш го правиме добронамерно за елиминирање на дефицит на овие сите одговорни, добри и сериозни меѓународни организации.
Да се вратиме во Грција, дали со доаѓањето на Пасок има некаква промена во однос на виножито?
Никаква промена, бидејќи треба да имате секој пат на ум дека кога станува збор за македонското прашање и на признавање на македонското малцинство и правата во Грција, нема тука разлики кога станува збор за ПАСОК, за Нова демократија или за било која партија што ќе биде на власт.
Има ли шанса македонец во догледно време да стане пратеник во грчкиот парламент преку алијансата со која учествувате на изборите?
Да, видите, кога станува збор за предуслов, еден од дефицит, да ти кажам, од овие земји на земји членки на Европска Унија, и овај познатиот процент граница, дали 3% или 5%, како минимум што треба една партија да добие за да може да има пратеник, било во грчкиот парламент или во Европскиот парламент. Има едни добри позитивни соработки, бидејќи, например, во Европската слободна алијанса, ние имаме добра соработка и гледаме дека, например, каталунците од Шпанија му помогнале на каталунците во Франција, така што во европските избори учествуваше во листа, имат право во Европската Унија да учествуват во листи во разни земји членки од Европска Унија, и имале, значи, успех каталунците од Франција преку браќата каталунци од Шпанија да ги представуват во Европскиот парламент. Слично може во иднина да се направи кога Република Македонија ќе стане земја членка на Европска Унија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Со Павле Воскопулос од Виножито разговараше Зоран Ќука. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.